Uns ist in alten Meeren Wunders viel gesät, von hellen Lobebeeren, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühnen Reckenstreiten muget ihr nur Wunder hören sagen. Jos Nibelungenliedin vanhan alkutekstin ensimmäinen säkeistö kuulostaa yhtä aikaa tutulta ja vieralta, niin vaikutelma on ehkä sama kuin se, jonka tämän sarjan todellisilta ja epätodellisilta tuntuvat keskiajan suuret kertomuksetkin meissä herättävät. Tarinat meitä niin lähellä, että mielikuvituksemme vielä niihin yltää ja samanaikaisesti niin kaukana, ettei niiden magia ja taikuus meitä häiritse. Lukemani kieli on Keski-Ylä-Saksaa, joka on yksi välivaihe nyky-Saksaan tultaessa. Saksan kansalliseepoksen arvo on kohonneen Nibelungein laulun kirjoittamisen aikoina noin vuonna 1200. Sitä puhuivat Etelä-Saksan heimot. Toivo Lyyn tekemä teoksen suomennus vuodelta 1934 alkaa seuraavasti. Siitä ihmeseikkoja julki tuo vanhat tarinat, kuin urhot kuulut kulki tien elon ankarat. Nyt ilon päivist, öistä ja hetkist itkun parun, ja uljaist urojen töistä te kumman saatte kuulla tarun. Seuraava säkeistö esittelee yhden päähenkilöistä, kauniin kultatukan, Grimhilden, ja kaikki tietävän eeppisen kertojan tavoin viittaa jo tragedian synkkiin tapahtumiin. Yksi yleni Burgundissa niin ihana neitonen, et ollut maailmassa ei vertaist armaan sen. Nimeltä oli Grimhild, se kaunis kassapää. Sen tähden monet urhot sai kerran hengen menettää. Nibelungein laulu, eppos oli todella tarkoitettu lauluesitystä varten, koostuu kirjoitetussa muodossaan 39 seikkailusta, joiden mahdollisena historiallisena pohjana olevat tapahtumat ovat vuosisatojen saatossa muuttuneet lähes tunnistamattomiksi. Teos jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisten 19 seikkailun keskipisteenä on uljas nuori sankari, raikuva nauruinen, hovin etiketeistä piittaamaton, loistava Siegfried, ja toinen osa kuvaa, kuinka Grimhild, katalasti murhatun Siegfriedin vaimo, kostaa miehensä surman. Tämän yhteisgermaanis-saksalaisen sankaritarun ainekset ovat peräisin kansainvaellusten ajoilta, siis 300- ja 500-luvun väliseltä ajanjaksolta. Ne kulkivat aluksi vuosisatoja vain suullisen perimätiedon varassa. Näiden osien yhdistäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi oli erinomaisen kirjailijan työ, mutta niin kuin tavallista keskiaikaisessa sankarieepoksissa, tekijän nimeä ei tässäkään mainita. Sen sijaan tuon vuoden 1200 paikkeilla lopulliseen muotoon kirjoitetun verenkarvaisen murhenäytelmän syntymäpaikaksi on päätelty nykyisen Itävallan tai Itä-Bayerin, Passaun ja Wienin välinen Tonavan alue. Ensimmäinen Nibelungenlied kirjoitettiin epäilemättä kallille pergamentille, joka oli ennen kaikkea keskiajan kirjanmateriaali ja todennäköisesti jonkin luostarin skriptoriumissa, koska kirjojen valmistus oli vielä luostareiden tehtävä. Työ oli vaativaa ja arvokasta, tulos yleensä korkeatasoinen. Tässä pöydällä edessäni on kuva, jossa esitellään yhtä, nyt jo paperille kirjoitetun eepoksen sivua vähintään 200 vuotta ensimmäistä käsikirjoitusta nuoremmalta ajalta 1400-luvulta. Sivun valmistamiseen on tarvittu kolmen henkilön työpanos. Itse fraktuuratekstin kirjoittajan, otsakkeen ja alkukirjaimen piirtäjän, rubrikaattorin ja illuminaattorin, jonka lähes puolen sivun kokoinen miniatyyrikuva edustaa tätä keskiajan taiteen tärkeätä aluetta. Kysymyksessä on kirjan viidennen seikkailun, eli miten Siegfried näki Grimhilden ensimmäisen kerran alkulehti. Loistavin värein maalattu kuva sijoittaa tapahtuman linnan pihan vihreälle nurmikolle. Hehkuvan väriseen laahuspukuun puettu prinsessa Grimhild seisoo kauneimpiinsa sonnustautuneiden naisten, äitinsä ja hovineitionsa kanssa kolmen kuningasveljensä Gunterin, Gernotin ja nuorimman Giselherin edessä. Häntä tervehtii kädestä pitäen alankomaista 12 asemiehen kanssa kosiomatkalle tullut sankari, Sorjan jalo prinssi Siegfried, joka on jo kokonaisen vuoden Burgundin Wormsissa Reinin kuninkaan vieraana ollut ja nyt viimeinkin näkee sydämensä valitun. Kriimhild on kyllä salaa katsellut linnan ikkunoista tätä jo suuria urotöitä tehnyttä kosiaansa. Siegfried on pukeutunut valkoisiin sukkahousuihin, mustaan metallikoristeisella miekkavyöllä vyötettyyn tunikaan ja pärmänahkaviittaan. Hänen ihmeellinen miekkansa, jaspiskahvainen balmung, jonka hän oli saanut samoin kuin suunnattoman aarteensakin voittamiltaan nibelungeilta, on huotrassa hänen kupeellaan. Jokaisella on jalassaan muodin vaatimat teräväkärkiset nilkkurit. Kuvan teksti korostaa 200 vuoden ajallista etäisyyttä eepoksen tapahtumiin. Niinpä Siegfriedin murhaa, joka tulee tapahtumaan 16. seikkailussa, nimitetään jo tässä hirmuteoksi, jollaista mikään sankari ei nyt enää koskaan tee. Burgundin miesten rivistössä on mahdollisesti myös synkkäsilmäinen Hagen, loistava miekkamies ja omalla tavallaan murhamiehenäkin, feodaaliuskollisuuden ruumiillistuma. Mutta poissa on vielä yksi ensimmäisen osan päähenkilöistä, ylhäinen Islannin yksinvaltiakuningatar, voimanainen naisdemoni Brynhild, joka suostuisi kyllä menettämään valtansa ja voimansa antautumalla Siegfriedin puolisoksi, naisvasalliksi, mutta jonka kuningas Gunther haluaa ja pystyykin voittamaan vaimokseen, mutta vain Siegfriedin yliluonnollisten voimien ja Nibelungen aarretta vartioineen kääpiön näkymättömäksi tekevän taikaviitan avulla. Vastineeksi tästä palveluksesta Siegfried ja Kriemhild saavat toisensa. Kuluu 10 vuotta. Gunther ja Brynhild järjestävät Wormsissa suuret juhlat, jonne myös Siegfried saapuu vaimonsa ja loistelijan seurueensa kanssa. 10 juhlapäivää pysyy naisten keskinäinen kilpailu pukeutumisen tasolla, mutta sitten kuningattaret aloittavat keskenään arvoaan ja paremmuuttaan koskevan arvottoman riidan, jonka aikana raivostunut Kriemhild solvaa raivostunutta Brynhildeä vasallin jalkavaimoksi. Onhan tämä nimitellyt kuningas Siegfriediä miehensä kuningas Gunterin vasalliksi. Samalla Kriemhild paljastaa, että Siegfried oli onnettoman Gunterin pyynnöstä näkymättömänä taltuttanut hurjan, voimansa menetystä pelkäävän Amazonin vihitylle miehelleen kuuliaiseksi hääyön jälkeisenä yönä. Hääyön tuore aviomies oli nimittäin joutunut viettämään seinällä naulaan nostettuna. Kriemhildin rumien väitteiden vuoksi Siegfried, mies uljas, haluaa vannoa valalla korkealla, että hän ei ole hyväillyt Brynhildeä ensimmäisenä miesnä ja nostaa kaikkien miesten nähden kätensä juhlalliseen valaan. Gunther ja hänen uronsa uskovat häntä. Ajan käytännön ja lupauksensa mukaan Siegfried rankaisee vaimoaan Brynhilden häpäisemisestä lyömällä hänet sinelmille. Sillä välin katkerasti itkevä Brynhild vaatii Hagenia kostamaan ja tappamaan Siegfriedin. Uliaasta miehestään ja hänen auttamistahdostaan ylpeä ja onnellinen Kriemhild pyytää vuorostaan Hagenia suojelemaan Siegfriedin hartioilla olevaa haavoittuvaa kohtaa ja lupaa pahaa aavistamatta Hagenille ommella miehensä asuun silkkirihmoin ristin tuolle paikalle, johon sankarin kylpiessä listimänsä lohikäärmeen taikaveressä oli pudonnut lehmuksen lehti. Mutta hän on pyytänyt apua katalalta mieheltä, joka kuninkaansa, Kriemhildin veljen, Gunterin tieten, surmaa ritarimielisen ja jalon Siegfriedin iskemällä keihään läpi ristin suoraan tämän sydämeen. Samalla Hagen ottaa itselleen Balmungin, sankarin miekan hirmuisen. Viimeisillä hetkillään Siegfried kiroaa salamurhaajansa, mutta pyytää kuitenkin Gunteria suomaan rakkauttaan sisarelleen Kriemhildelle, koska tietää, millainen suru nyt kohtaa hänen vaimoaan. Hagenin kostonimon raakuutta kuvaa, että hän antaa kantaa alankomaan ja Nibelungen kuninkaan Siegfriedin Kriemhilden salin eteen, josta tämä aamumessuun mennessään löytäisi miehensä. Näin tapahtuu. Surmaajaksi nimetään tuntemattomat ryövärit, mutta kun Grimhilden vaatimuksesta pannaan kirkossa toimeen paarikoe, vanha tutkimustapa murhajutuissa paljastuu totuus. Hagenin kulkiessa Siegfriedin paarien ohi alkavat haavat vuotaa verta. Tästä huolimatta Gunther kieltää Hagenin syyllisyyden, mutta Grimhild sanoo tietävänsä heidät molemmat murhaajiksi. Gernot ja Giselher, lesken nuoremmat veljet, yrittävät lohduttaa tätä lupaamalla ikänsä sovittaa kurjaa tekoa. Mikään ei kuitenkaan auta. Grimhildin suunnaton suru patoutuu tulevien vuosien kuluessa sellaisiin mittoihin, ettei verilöylyä voi välttää. Lähes 7 vuotta on kulunut. Kaukana Hunnein maalla, Jalon kuningas Attilan hovissa, jonne kaunis leski on muuttanut uuden avioliittonsa ja kostosuunnitelmiensa vuoksi, Grimhild valmistelee suuria juhlia ja taivuttelee miestään Attilaa lähettämään airuensa ja kutsumaan burgundilaiset vierailulle. Pahoista enteistä huolimatta nämä tulevat. Alkaa hirmuinen verilöyly. Ei yksikään burgundi, ei Grimhild, eikä edes hänen ja Attilan pieni Ortlieb-poika säästy. Hagenin pää putoaa Grimhildin antamasta Balmung-miekan iskusta, jonka hän vuorostaan on ottanut Bernin Dietrichin vangitsemalta, mutta ei tappamalta Siegfriedin surmaajalta. Kun Attilan hovin vanha miekkamestari Hildebrand, jonka sylistä kova, julma ja tunteeton Hagen oli listynyt Ortlieb-poikasen, näkee vaikkakin vihamiehensä, niin kuitenkin uljaan taistelijan kuolevan naisen Grimhildin kädestä, hän lyö raivottaren hengiltä. Lääninherran vaimoon saakka ei siis vasallin uskollisuus tässä tapauksessa yllä. Kuolemalla on siellä suuri saalis. Eloon Attilan hovista jää vain itse kuningas, hyvää tahtova ja rauhaa rakentava pakana ja tuo jalo ja humaani kristitty ruhtinas Bernin Dietrich. Myös Grimhildille perintönä tullut suunnaton Nibelungen aarre on kadonnut ovelan Hagenin piiloittamana Reinin aaltoihin, eikä kukaan ole sitä löytänyt eikä tule koskaan löytämään. Enemmän kuin 2 aikaisemmassa esitellyssä runoelmassa, espanjalaisessa El Cidissä ja Ranskan Rolanin laulussa astuvat tässä naiset näennäisen tasavertaisena miesten rinnalle, jopa voittavat heidät, Hagenia lukuun ottamatta tunteitensa vihan, rakkauden, sammumattoman kostonhimon ja uskollisuuden voimassa. Nibelungen Lied on Saksan keskiaikaisen kirjallisuuden mahtavin muistomerkki. Nykylukija jää miettimään, mitä koston ja lähes kaiken hävittämisen jälkeen on epoksen maailmaan jäänyt jäljelle. Humaanisuusko, jota surmattujen veressä kahlaavat Bernin Dietrich ja pakana kuningas Attila edustavat. Mutta vaatisiko uusi humaanimpi maailma noin täydellistä vanhan tuhoa? Nibelungen laulun aihepiiri, ritarielämän eri puolet, loistelijaan havainnollisesti kuvattu hovielämä, juhlapukuiset, ehdottoman kauniit naiset kultakoruineen ja kalleine kivineen, sotureiden uljuus ja ihmisten kataluus, vasalliuskollisuus, aviuskollisuus, taikuus, magia, enteet, on jatkuvasti ennen kaikkea romantiikan aikana kiehtunut eri taiteen alojen edustajia. Näistä tunnettu on luonnollisesti Richard Wagner, jonka opera-tetralogia Nibelungen Ring, Nibelungien sormus, ei mikään epposten jäljittelevä toisto, vaan runollinen itsenäinen luomus valmistui kolmiosaiseen kokonaisuutensa 1876.